Vystudovala vysokou školu ekonomickou a začala systematicky pracovat na bankovní kariéře. Jenomže potom přišel zlom. Koupila si byt a začala ho zařizovat. A téhle činnosti naprosto propadla. Pověsila kariéru bankéřky na hřebík a pustila se do studia interiérového designu. A nejenom o tom, jak si zařídit byt, ale třeba i vlastní život, budeme mluvit s naším dnešním hostem. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A zdravím tedy také interiérovou designérku Andreju Helmarovou. Vítejte u nás, dobrý den.
Dobrý den.
Andrejo, když poprvé vidíte prázdný prostor, co se vám začne v hlavě vybavovat jako první, nebo co v ní začne vyskakovat?
Já se přiznám, že nejdřív, než vidím ten prázdný prostor, tak vždycky potřebuji mluvit s tím klientem někde mimo ten prostor. To je taková moje zásada, že první schůzky s klienty já zásadně dělám mimo ten rekonstruovaný nebo zařizovaný prostor, abych v první chvíli navnímala vlastně toho člověka a jeho potřeby. A aby to právě nesklouzlo do toho, že jdeme do prázdného prostoru a hned za dveřmi začnu být zasypávaná dotazy. A co byste dala sem a jak byste vymalovala tuhle tu zeď?
A dobře, takže... a co od klienta v tom jiném prostoru, dejme tomu třeba někde v kavárně nebo v parku, co od něj chcete slyšet? Vyprávět o tom, co má doma, nebo co by tam chtěl mít, nebo o tom, co dělá?
Je to o tom, co by chtěl mít, o čem sní, co potřebuje, kde se už třeba spálil v těch minulých nebo současných prostorech, to znamená, co nefunguje a co by chtěli do budoucna zlepšit. A čeho se obávají, je těch témat strašně moc. Je to samozřejmě i o poznání těch lidí tak, a vůbec jejich zálib o tom, co je baví, a co v tom bytě nebo domě chtějí dělat, jak žijí. A je toho strašně moc a člověk si tu skládačku musí nějak poskládat, hodně číst mezi řádky a z toho se vlastně začne budovat něco.
A když už tedy potom ten, dejme tomu, prázdný prostor poprvé navštívíte, tak vy jako profesionál si vybavujete jako první co? Jsou to ty technické obtíže, které případně budou jednou s realizací interiéru spojené, a nebo už si spíš rovnou malujete to hezké na tom bytě, čím to tedy jednou bude zaplněno, jak prostor bude ve finále vypadat, a právě na to technické, kde jsou jaké zásuvky nebo odpady, nemyslíte?
No tak ono to samozřejmě vždycky začíná tím hezkým a v zápětí už hned kontroluju, jestli to vlastně půjde, protože těch technických omezení obvykle je poměrně dost. Je to samozřejmě i o rozpočtu klienta, to znamená, někdy víme, že by to šlo udělat, ale za nějaké peníze, a když ty peníze prostě nejsou, tak se musíme držet víc při zemi a vymyslet to jinak.
Kdo má pravdu, architekt anebo interiérový designér? Kdy si říkáte, to ten architekt udělal tedy pěkně blbě?
No, já si myslím, že práce architekta a interiérového designéra je jiná. Architekt obvykle vidí ten prostor, nebo vidí ho víc jako celek, ale nejde z mé zkušenosti do takového detailu, jako chodíme my, interiéroví designéři. My se skutečně s klienty bavíme o neuvěřitelných detailech, řešíme speciálně s ženami, samozřejmě kde přesně co chtějí mít v kuchyni, tím, což má velký význam pro celkovou dispozici té kuchyni. Není to jenom o tom, jestli bude do L nebo s ostrů, ale kde co bude, jak to bude velké, jak bude velká lednička, kolik spotřebičů vlastně chtějí. Podobné téma vyvstává v koupelnách. Řešíme, kde se vlastně třeba klienti převlékají, kde se svlékají, kde chtějí mít koš na prádlo. A to jsou detaily, které mají na ten výsledek velký vliv, ale architekt obvykle tohle s klienty neřeší.
A neměl by?
Já si myslím, že až tak možná úplně ne. Podle mě ideální varianta je, že když se člověk zařizuje úplně nový prostor, zejména dům, tak je opravdu dobré přizvat oba. to znamená architekta, ale zároveň hnedka v zárodku už komunikovat i s interiérovým designérem.
Kolikrát se interiérovému designérovi za život stane to, že přijde s klientem někam do nějakého prázdného prostoru, ať už je to dům nebo byt, anebo kancelář, a slyší, tak mi to prosím vybavte, čím chcete, a já přijdu za půl roku a děkuji vám.
No, kdyby to bylo za půl roku, bylo by to skvělý. Ono většinou následuje to, no ale za 3 měsíce to musíme mít hotový, úplně. Stává se to mně teda díky bohu čím dál víc. Musí se k tomu člověk asi trochu propracovat, než takovou důvěru začne od klientů dostávat, ale je to pak samozřejmě na jednu stranu skvělý, na druhou stranu je to strašná odpovědnost.
Co po vás klienti chtějí nejčastěji, když pomineme tedy ty kuchyně a koupelny, a rozumím tomu, že tam jsou to, i když bychom neměli vnímat nějaké genderové stereotypy, tak že jsou to především ženy, které chtějí mít zařízeny zrovna tyhle dva prostory podle svého.
No, nejsou to jenom ženy, i muži do toho hodně mluví. Většinou je to o tom, že muž má nějaké velmi specifické technické požadavky.
Třeba
teď jsme řešili, že si pán vybíral opravdu luxusní nádherné spotřebiče do kuchyně, protože mu na tom hodně záleželo. Někdy mají specifické požadavky na koupelnové vybavení, že chtějí mít určitý typ sprchy, určitou velikost sprchy, nebo nějakou speciální toaletu třeba. Takže ano, jsou tam většinou tyhle ty specialitky a ženy samozřejmě jsou obvykle praktičtější a řeší ty barvičky, jak se říká.
Když mluvíme o těch luxusních prvcích v interiéru, dá se pořídit hodně muziky za málo peněz, nebo to ve vašem oboru vůbec neplatí?
Jak kdy, nedá se to očekávat u všeho. Nemyslím si, že je rozumné úplně za každou cenu šetřit na těch, jak já říkám, základních stylotvorných prvcích, to znamená těch věcech, které jsou už hodně pevně napojené na ten byt či dům, to znamená podlahy, dveře, okna. To jsou věci, které budete v budoucnu hodně špatně a obtížně měnit. Většinou se do toho nikomu moc nechce. Jít tam do nějakých příliš velkých kompromisů se obvykle moc nevyplácí.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den na Plusu.
A naším hostem je dnes interiérová designérka Andrea Hilmarová. Mají Češi chuť bydlet kvalitně a v pěkném, anebo nám na tom nesejde, hlavně, že to funguje?
Ta funkce je tady pořád strašně důležitá a řekla bych, že pořád má navrch před designem, ale jinak samozřejmě i já za těch 9 let, co jsem na trhu jako designér, tak pozoruji posun. Stále víc lidí to řeší, už to není jenom výsada nebo doména těch vyšších vrstev, řekněme. I lidé, kteří jsou někde v té střední úrovni, často přizvou designéra, protože nechtějí prostě udělat chybu.
A který z národů patří třeba mezi světovou špičku v zařizování interiéru? Kdo na to opravdu dbá? Jsou to třeba Skandinávci, kteří vynikají takovým tím čistým, jednoduchým stylem, nebo jsou to Italové, kteří se nebojí kombinovat moderní a starožitné, nevím.
Já si myslím, že každý z těch národů, co jste zmiňovala, má svoje. Určitě bych neopomněla Francouze, neopomněla bych ale vůbec Angličany, kteří taky dokážou udělat neuvěřitelné interiéry a spousta fantastických světových designérů pochází právě z Anglie. Ale hodně zajímavé věci dneska najdete v Nizozemí nebo v Belgii a já třeba osobně strašně ráda mám designy v Portugalsku nebo ve Španělsku. Vždycky, když tyhle ty země navštívím a vidím jejich hotely, tak jsem ten typ, co fotí hodně.
Vaši práci mají možnost sledovat také diváci pořadu Jak se staví sen. Je v něčem tahle práce jiná než klasické zakázky?
Je samozřejmě jiná, ale zase jsou i věci, ve kterých je vlastně stejná a je zajímavé, že jsem se tam i naučila spoustu věcí, které se mi hodí v té každodenní praxi. Ten základní rozdíl je v tom, že tam není vlastně taková interakce s klientem, to znamená, my klienta našeho televizního vidíme vlastně jenom jednou a velmi krátce, musíme hodně rychle nasosat tu jeho energii a jeho potřeby a pak už je to opravdu do posledního detailu, do poslední kytičky na nás. čímž se ten proces hodně zrychluje, protože si nemusíme neustále vyměňovat nějaké návrhy, ale zase je tam ta velká odpovědnost.
A zkušenost je to jaká?
Je to zajímavé v té rychlosti, protože my jsme samozřejmě nuceni řešit spoustu problémů za pochodu tím, že vlastně vždycky řešíme rekonstrukci a rekonstrukce, kdo by rekonstruoval, tak ví, že to je vždycky o nějakých kostlivcích, které prostě nemůžete čekat a oni v nějaký moment vypadnou z té skříně. A to se samozřejmě stává i v tom televizním pořadu a my musíme reagovat ne stylem, no tak za týden podíváme, co s tím budeme dělat. My to musíme vyřešit hned, teď a tady, případně třeba ten původní návrh nějak okamžitě převymyslet a prostě z toho nějak vybruslit. A jsme i po těch letech opravdu s mým kolegou Markem často velmi překvapení, co všechno jde za tak krátkou dobu zvládnout.
Mluvili jsme o tom, co po vás klienti nejčastěji chtějí. Mě zajímá, co po klientech chcete nejčastěji vy.
No úplně moje první otázka je vždycky, proč jste si mě najali. Tohle já potřebuji strašně dobře pochopit, aby ta spolupráce mohla fungovat. A jinak kromě těch věcí, které jsem už zmiňovala, to znamená, jak žijí a jak chtějí ten prostor využívat, tak potom je to spousta těch praktických věcí. Musíme jít opravdu mnohdy do velkého detailu, tak aby ty věci, které se navrhují, a já navrhuji valnou většinu nábytku na míru, tak aby prostě potom v tom reálném životě nejenom hezky vypadaly, ale aby to prostě i fungovalo.
A dá se s každým vyjít?
Dá, no samozřejmě narazíte na lidi, se kterými to je snažší, se kterými to je obtížnější. Pravda je, že čím déle jsem na trhu, tím víc mě oslovují, řekněme, zpřízněné duše, lidi, kteří už jako viděli nějakou moji práci, případně mě viděli v televizi, trošku tuší, co ode mě čekat. Takže většinou tu společnou notu prostě nějak najdeme, ale někdy je to o větším té psychologické práci z mojí strany.
No, to se právě chci zeptat, jestli jste si někdy nechala ujít příležitost, když už jste se s klientem třeba po první, po druhé, po třetí schůzce možná v představách naprosto rozcházeli, že bylo lepší to v počátku ukončit, než potom třeba dělat kompromisy v nějakém slibném projektu.
Já od toho nerada utíkám. Ono totiž většinou na začátku si notujete a pak, když se jde do větších a větších detailů, tak se případně objeví právě ta chybějící nebo špatná chemie. Stalo se mi to párkrát, že jsme v nějakém momentu řekli se s klientem, ne, nefunguje to, a než abychom to dotáhli do nějakého stavu, kdy už se z toho bude hodně špatně utíkat, pojďme od toho radši pryč teď.
Zajímá mě, nebo vlastně teď marně přemýšlím nad tím, je vůbec nějaká profese, která by na tom byla tak podobně, měla takové intimní rysy jako zrovna ta vaše?
No tak možná psychologové a lékaři, ale ne, je to pravda, je to hodně intimní věc, zvlášť u těch dlouhodobých projektů, což zase na tom je ta dobrá věc, že ty projekty většinou trvají spoustu měsíců, někdy i třeba let. A ano, je to pro mě až někdy samotnou překvapivý, jak se ti lidi jsou schopni otevřít, protože se asi sami uvědomují, že to pro ten výsledek je důležitý.
Stalo se někdy, že byste přišla do domácnosti, teď už se spíš bavím o té vybavené domácnosti, a řekla jste si v duchu, jej, jak v tomhle můžete žít?
Jo. Jo, jako samozřejmě v té televizi je to extrém, tam si to říkáme skoro po každý, ale i v reálu vidím spoustu věcí opravdu nefunkčních. A nemyslím si, že to je třeba jenom o chybějících financích nebo energii na to s tím něco udělat, ale je to už takový to odevzdání se, no tak nějak to takhle je a prostě nějak v tom žijeme. Ono to jakž takž funguje, ale vlastně nás to štve.
Co bytům nebo domům nebo interiérům určeným k bydlení vlastně vůbec nesluší?
Já si myslím, že většina těch prostor trpí jakýmsi chybějícím konceptem, nějakou myšlenkou ucelenou. Hodně často se setkávám s tím, že přijdu do prostoru, kde je vidět, jak se ty věci tak jako postupně dokupovaly podle toho, co se zrovna líbilo nebo bylo in. A ve výsledku je to trošku jako když pejsek a kočička vařili dort. Prostě to nefunguje dohromady. A Potom jsou takové jako obvyklé neduhy, jakože příliš mnoho třeba kombinací různých materiálů, které k sobě úplně nejdou. A chybějící, obecně chybějící osvětlení. Já vždycky, když přijdu do bytu, tak přidávám světla všude. A je to i možná někdy o těch divokých barevných kombinacích.
Dá se už říct, že od té meruňkové nebo lososové na zdi upouštíme?
No už se trošku upouští, ale samozřejmě ano, existoval proto mezi námi takový terminus technicus meruňkový mor, ano. A taky je to fialová a spousta jiných bezva barviček, ale už to klienti nechtějí, ale pořád to v těch bytech je hodně.
Říká se, v jednoduchosti je krása. Platí to i o interiérech?
Za mě stoprocentně.
Jak vypadá váš byt?
Je docela tmavý. Já mám ráda, i můj muž je na tom stejně, spíš tmavší interiéry, takže tmavší podlahy, kuchyně třeba antracitová v kombinaci s tmavým dřevem. Mám hodně ráda kombinaci černá, bílá, šedá. Takže třeba u nás to docela funguje dobře v tom, že, nebo i díky tomu, že máme obrovská okna, je tam hodně přirozeného světla. Není to pro každého, většina Čechů přece jenom preferuje hodně světlé interiéry, světlé podlahy, světlé odstíny, i když jsou třeba neutrální.
Posloucháte Český rozhlas Plus, pořad Hovory. Dnes je naším hostem interiérová designérka Andrea Hilmarová. Móda obecně podléhá času. Dnes bych si na sebe asi nevzala to, co jsem nosila v polovině 90. let a už vůbec ne to, co se nosilo v 80. Platí tohle i o módě v bydlení?
A ano, určitě se nějaké trendy dají vysledovat, prostě jsou. Ta současná doba si myslím, že je ale na druhou stranu strašně otevřená, protože v tom interiérovém designu definujeme spoustu různých stylů a myslím si, že de facto každý se tam někde najde. Jsou věci, které frčí víc, které frčí míň. Já se tomu snažím jako ne úplně podléhat, spíš jsem pro tu nadčasovost a jsem tam to třeba opetřit nějakým zajímavým solitárem, který ale lze případně vyměnit relativně snadno, když se okouká.
Já jsem v úvodu mluvila o tom, že vy jste měla, Andreo, celkem slušně našlápnutou bankovní kariéru. V jednom momentu se to potom zlomilo. Co vlastně formovalo vaše představy o designu, o umění?
No já jsem ze začátku vlastně vůbec neměla představu, že se budu zabývat zrovna interiéry. U mě to spíš bylo od malička o tom, že jsem hodně vnímala svět okolo sebe vizuálně, že mě hodně bavily obecně hezké věci. Ať už to byla móda, auta, cokoliv hezký film, vizuálně hezký film. A k těm interiérům jsem se vlastně dostala tak trochu náhodou právě přes ten můj první zařizovaný byt, který byl opravdu jenom pro mě. A najednou jsem řekla, tyjo, to je ono. To je ono, ale bylo to vlastně nejenom o tom, že já jsem si to sama zařizovala, já jsem v nějakém momentu si řekla, já na to nestačím, já vlastně vůbec nevím, jak na to. A přihlásila jsem se na ten kurz, tehdy asi 4 denní, a tam z toho jsem přišla úplně nadšená a říkám, jo, tohle je přesně to ono, tady mi to začíná zapadat a tím já se chci zabývat, protože najednou ta moje vášeň pro to vizuálno se nějakým způsobem zhmotnila a všechny ty prvky, které mě v životě baví, tak se tam spojily.
Upřímně se přiznám, že já nemám prostorové vnímání vůbec žádné. Jak si mám vkusně a prakticky zařídit svůj byt nebo dům, když ale nemám na toho interiérového designéra?
Určitě začněte vždycky s plánováním prostoru. Já si myslím, že hodně lidí začíná spíš od toho, že si vybere konkrétní tapetu a řeší hnedka podlahy a barvu kuchyně. Ale je potřeba vždycky se na ten prostor podívat v celku a rozmyslet nejenom, jak velká bude kuchyň, ale i jak velkou chceme sedačku a jak velký chceme stůl, protože velmi často se stává, že řešíme jenom tu kuchyň a pak se zjistí, aha, ale ono se nám sem nevejde už už to vysněný velký L-ko, ta L-ková sedačka, protože jsme tu kuchyň možná trošku předimenzovali. Takže udělejte si aspoň ten základní půdorys a opravdu v měřítku tam zaneste ty prvky v takových velikostech, v jakých je potřebujete, a možná budete překvapení.
Jak se vůbec určují trendy v interiérovém designu? Kdo je určuje? Kdo tohle dělá?
Jsou to určitě výrobci a já si myslím, že dneska se ale i interiéry hodně inspirují třeba v módě obecně. Samozřejmě veletrhy, ty klíčové, které se odehrávají tady v Evropě, v Německu, samozřejmě v Miláně každý rok, tam chodí čerpat v podstatě celý svět. Takže tam odsud se ta inspirace čerpá asi nejvíc.
Tak mě napadá, že doba nouzového stavu v souvislosti s koronavirovou pandemií nahrávala nejrůznějšímu domácímu kutilství. Každý se pouštěl do malování, každý se snažil doma něco poopravit, když už nemohl nikam ven. Kolik měla práce Andrea Hilmarová?
No, tohle je strašně zajímavé, protože já jsem teda měla několik projektů rozjetých těsně před pandemií, nějaké větší rekonstrukce, které se díky bohu nezastavily. A je pravda, že spousta dodavatelů vybavení, řemeslníků mi říká, že najednou začaly mít strašně práce přesně z tohohle důvodu, že se lidé začali pouštět do toho opravování a do těch věcí, které roky odkládali. Takže jo, dělo se toho hodně.
Andreo, máte plné ruce práce, máte rodinu. Jak se při tom všem trénuje na maraton?
Obtížně, no, já jsem se postupně dostala do stavu, kdy chodím běhat nejvíc ráno, ještě předtím, než se rodina vzbudí, takže moje doba je v 6 ráno. A kdy já si dávám tu svoji ranní desítku. Ale při tom tréninku na maraton jsem musela trošku přitlačit, takže tam to bylo těžší.
Ten poslední maraton jste stihla naštěstí ještě v prosinci ve Valencii. Kdy přijde ten další?
No, to je velký otazník. On to byl poslední, ale taky první maraton. Já jsem předtím uběhla několik půl maratonů a ten maraton byl pořád takový velký otazník, až jsem do toho byla tak trošku jako dotlačená. Asi bych to ještě jednou zkusila někde příští rok. Tenhle rok samozřejmě to nejde, v podstatě nikde, ale asi si to ještě s nějakým výletem jednou spojím a zkusím.
Co se vám, Andreo, v životě zatím nejvíc povedlo?
No, to je otázka, no. Já myslím, že asi ty děti.
Co se tedy v životě ještě nejvíc povede?
Teď je to hodně o tom, je dobře vychovat v nich slušný lidi a vytvořit jim hezký domov.
Tak držím palce, ať se to daří, jak z toho interiérového hlediska, tak i z toho maminkovského. Naším hostem dnes byla interiérová designérka Andrea Hilmarová. Díky, že jste si udělala čas a že jste přišla.
Díky za pozvání.
A Naděžda Hávová se těší zase příště.